eguerdion.
Ez dakit Europatik iristen diren albisteak adituta lasaiago dauden sentsazio hoiek.
Arazoa europearra da, hori da esan behar denaz. Europan lau enpresa operadore edo haundiak ditugu, eta gozimen zameza noski, baina gero Nordex, dago Vestas eta dago Estadia General Electric, bereziki, besteak txinatarrak dira munduan, eta Europan esan behar da denak egoera larri batean aurkitzen direla. So, paradoja haundia aurkitzen dugu, merkatua haunditzen ari den bitartean, pues, enpresa hauek, baina guztiak pues, zenbaki gorrietan daude. Uh-huh. Beraz, kontekstu horretan bai, lasaitzen gaitu, pues, Europako batzordeak pues, panorama hori ikustea, eta hainbat ekimen berezi pues, bueno, azaltzea edo gutxienez dokumento batean jartzea plangintza bat ezala.
Uh-huh. Aipatu duzu paradoja hori, nola uler daiteke energia berriztagarrien aldeko apostua egiten ari den une honetan mundu mailan horrelako krisialdi sakona bizitzea sektoreak, 4.500 milioiko euroko zorra ez delako txikia?
Bueno, dena batzen da, azteko bai dago kompetentzia desleal bat Txinako produktuekin, hori argi dago, hori bai, eta orduan hor Europako batasunak, hori bai, aipatzen du dokumentoa, oraindik zirriborro den dokumento batean, gaur jakingo dugu azkena, baina bueno, kompetentzia desleal bai dago Txinarekiko. Beraz, pues, han jasotzen dituzten diru laguntzak eta hainbat gauza pues, aztertzen ari da Europako batzordeak, osea, nazioarteko komertzio inguruan pues, baita behar bada hainbat revisio egin behar direla, lehenengo puntua. Bigarrena bai araudi aldetik, egia esan da subastak, edo energiaren subastak egiten diren moduan, Europan, preziorik basuena. Pues irabazten du, presio basuena subastatzen duena pues irabazten du. Eta horrek egia esan azkenek urtetan argi utzi du pues industriak posizio txar batean uzten die zerratik, prezio jaisten du hainbeste, pues lehiakortasuna baita ere kolokan jartzen duela. Hori besteak beste, eta gero azkeneko puntua izan da, pues materia primen igoera ikaragarria joan zen urtean, sektore horrek, hori bai ez dakigu zerratzi, baina sektoreak ez dauzka prezioak indexatuak zen, nahi dute kontratu bat krisia, prezioen krisia hasi aurretik sinatuta izan ezkero, ezin izan dute adibidez joan zen urtean prezio hori eguneratu. Beraz, pentsazazu, pues, altzairua adibidez, incluso sei aldiz igo zuela prezioa, pues, haiek kontratuan zeukaten prezioarekin ekoiztu bari izan zituzten makinak, ez? Mm-hmm. Bueno, hori dira, arrazoien artean berda nagusienak, baina baita ere gau, bai dakiguna da, ez dela berria sektore produktibo batean. Zen edute tekstil arloan, orain dela ja 15 urte dena joan zen Txinara, bai ez, Europa hasi zen mundu mailan horritu behar dugu, fotoltaika plakak edo, lehenengo ekoizlea, eta hori dena gaizke egin genuelako, pues, Txinara eraman genuen baita ere, pues, bueno, eta hainbat beste produktu industrialekin, hemen uste du gutxienez, bai, erreflexio bat egon da Bruselan, esan, bueno, arauak aldatu behar ditugu, ze bestelaz, sektor industrial hau baita ere, pues, Txinara joango zego.
Uh-huh. Eta iragarri diren, esan bezala, ziriborroa diren neurri hauek, babes neurri hauek, nahikoa izanen ote dira, Gamesak, Siemens Gamesak buru gainen dituen odei ilun hoiek baretzeko. Zer espero dezakegu, bueno, zutozen asteotan.
Bai, espero ezagun baietz, modu batean baretu aldutela, baina go, esplikatu duan guztia, Siemens Gamesarekin batzen da, non, bueno, pues, abuztuak 7an iragarri zuten bezala, enpresak iragartzen duen bezala, pues, teknikoki arazo larri bat daukatela, ez, bere azkeneko modeloarekin, 5X, eta orduan horrek baita ere eragin du, ja, esan dudan guztiaren gainean, mm-hmm. pues, bueno, pues, urduri egoteko pues, beste punto garrantzitsu bat, oroitu behar dugu gainera, Siemens Gamesak 1800 langile zuzen dituela hemen Nafarroan, beraz, noski kezkatuak gaude asko enpresarekin harremanetan, bai sindikatuekin, eta noski baita ere, eta oso garrantzitsua baita probedore munduarekin, zen hemen agizu sektore honek Nafarroan 6.000 lanpostu zuzen, ematen dizkigu, eta gainera lanpostu hile, pues, da, pues, esaten dena, kapazitazio atletik kalitatea handiakoak, ez? Osa, gure hirugarren sektor industriala da Nafarroan, eta baterako. Dan bai, ikustea, arazoa ez dela bakarrik gurea, ez dela bakarrik enpresa batena, baizik eta Europako batzordeak, pues, bai, besteak beste baita ere finantzak aldetik pues bai iragartzen ditu hainbat neurri, pues hori guretzat lagundu laguntzen du. Eta bereziki egiten duena da gure egoera hemen edo pues kontekstu batean ipintzea, ez. Hortik aurrera, pues ikusi behar dugu zer egin alden Europa mailan, zer egin alden estatu mailan eta zer egin aldugun baita ere Nafarro mailan. Izan ez, bihar ospatzen da hemen gure energia eolikoaren nazioarteko kongresua. Beraz, puntu hau pues egongo da mai gainean eta pues profesional guztiekin batera eztabaidatuko dugu.
Zaila ematen du askotan Nafarroatik nazioarte mailako enpresa baten jardueran eragitea. Aurrekariak Gamesarekin edo Siemensekin ikusita ez baitira oso onak, ez ginateke gu ezkorrenak izan nahi, dena den.
No, ez, eta hemen, uste, bueno, beti bezala, ezin dugu konparatu, esan nahi dute, industria mailan hainbat prozesu, esan dudan bezala, pues, gutxinaka bereziki Txina, baina, bueno, bereziki Asia, baina, eraman dira ez bakarri sektore honetan, Aipatzen dizut fotovoltaikoa, burri, Europa izan zen, lehenengo kontinente, ekoizten zituena plakak, eta gaur egun ez da bat. Nik uste dut oso adibide zuzena da hemen, baina era berean hemen Siemens Gamesa teknologia, ingineritza bereziki eta logistika dauka Nafarroan. Zentro produktiboak izate baterako ja agoitz itzi zutenetik, 2020ko abuztuan, daukatena da pues, teknologia edo ingineritza hemen garatzea eta gero logistika hainbat zentro. Beraz, bueno, ezberdina da. Osa, hemen adibidez, produktu berri bat garatzeko, pues, Nafarroan egiten da gehien bat. Bai, orduan, bueno, ez zindugu konparatu 2020an gertatu zena, baina horrek ez du esan nahi, noski, kezkatu gaudela, eta noski, pues, gobernu bezalaz bakarrik harremanetan, baizik, eta, bueno, ikusteko azteko, Siemens Gamesa bereziki jasen digu, azarako 21 arte, ez duela iragarriko ezertxo ere, ari da, barne lan bat eta azterketa bat egiten, eta horren ondorioz, jakingo dugu zein diren ze proposamena dituzte. Bitartean da, pues, komunikazio zabala, ez bakarrik bereekin, insistitzen dut, baitare mundu sozialarekin, baitare probedorekin, klasterrarekin, eta gutxinaka pues, denon artean pentsatu pues, nolako neurriak baita ere hartu alditugu Nafarroko gobernu bezala pues, momentu latzunetatik ateratzeko.
Mikel Irujo, Nafarroko gobernuko industria kontseilaria, mi eskera unit Euskal Herri Irratiaren telefono dei hartzegatik.
Eskerrik asko zuei.